Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 10-ն է, կառավարությունը գիտակցում է, որ հոսանքի սակագնի թանկացումը ծանր հարված կհասցնի հատկապես անապահով խավերին։ Արագածոտնում մի քանի գյուղերի բնակիչներ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում սակագնի թանկացման դեմ։ Ապա բացառիկ հարցազրույց ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի փոխանցմամբ միջնորդները աշխատում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գորիս աղմկահարույց վերջին ծեցկրտուկի գործով կա երկու ձերբակալված։ Թուրքիայում կոալիցիոն կառավարություն են ձևավորում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը այսօր ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ իր այցի նպատակներից է նախագահների հնարավոր հանդիպման ժամկետները նախանշելը և նախագահների կողմից քննարկվելիք հարցերի շրջանակը ձևակերպելը։ Օրլիքը 3 ժամանել է Հայաստան Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ հանդիպելու Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի հետ։ Շաբաթավերջին նա մեկնելու է Բաքու։ Վրաստանի կառավարությունը հրապարակել է այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները 1 տարի Վրաստանի տարածքում կարող են գտնվել առանց վիզայի։ 34 երկրների հետ միասին ցանկում է նաև Հայաստանը, այս որոշումը արդեն ուժի մեջ է մտել։ Ռուսաստանում սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի ավագ դուստրը 31-ամյա Ժաննա Նեմցովան հեռացել է երկրից, հայտարարելով, որ Կրեմլյան քարոշչության պատճառով Ռուսաստանում ապելության մթնոլորտ է ստեղծվել։ Նրա փաստաբանը Ֆրանս Պրեսին հաստատել է Նեմցովայի հեռանալու լուրը, նշելով, որ նա մոտ ապագայում վերադառնալու մտադրություն չունի։ ՏԻՖԱ-ի գլխավոր քարտուղար Ժերոմ Վոլքեն ժամանել է Ռուսաստան, ստուգելու, թե ինչպես են ընթանում 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքները։ Այսօր նա Սամարայում մամուլի ասուլիս է տվել, մասնավորապես նշելով, որ 2026-ի աշխարհի առաջնությունը անցկացնելու վայրի ընտրությունները կհետաձգվի ներկայիս մեղադրանքների քննության պատճառով։ Եվրոպական խաղերին մասնակցելու համար այսօր Բաքու են մեկնում Հայաստանի պատվիրակության առաջին անդամները, Ադրբեջանի մայրաքաղաքին ժամանում մարզիկների խմբեր եվրոպական տարբեր երկրներից, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները իրավապաշտպաններին արգելում են մուտք գործել երկիր, մասնավորապես բրիտանացի իրավապաշտպան Էմա Հյուզի և Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչների մուտքը Ադրբեջան արգելվել է։ Նրանք պարբերաբար քննադատում են Ադրբեջանի մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացման արարողությունը անցկացվելու է այս ուրբաթ հունիսի 12-ին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հարձակվող Յուրամ Օֆսիսյանը չի մասնակցի Պորտուգալիայի հետ առաջիկա խաղին։ Վնասվածքից հետո նա Լիովին չի հասցրել վերականգնվել և հետազոտման նպատակով մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ։ Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության նախընտրական Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպումը անցկացվելու է հունիսի 13-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, և այսպես իրականություն է դառնում կանխատեսումը այն մասին, որ հեծը հոսանքի սակագնի թանկացման բարձր թիվ կպահանջի, ապա քաղաքական երկարատև քննարկումներից հետո կողմերը ժողովրդական լեզվով ասած կբարիշեն և համեմատաբար ավելի նվազ թիվ կներկայացնեն սպառողին։ Նա էլ կասի, դե լավ է, գոնե 17 դրամով չի, ոչինչ, յոլա կգնանք։ Սա իրականում ոչալինչ է, եթե ոչ դասական առևտուր տվյալ կոնտեքստում, թերևս կարելի ասել բազար, բայց արդյոք հանրությունը կընդունի դրա արդյունքը։ Մինչդեռ կառավարությունը գիտի, որ թանկացումը նախ եւ առաջ անապահով խավերին է հարվածելու։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կառավարությունն արդեն սկսել է հաշվարկները պարզելու էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով թանկացնելու դեպքում, ինչպես պետք է օգնեն անապահով ընտանիքներին։ Այսօր այս մասին ասաց աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։
Հաշվարկումներ չներեցիչ միջոցները, որիս առաջները սոցիալապես անապողոր բանքների համար հետաքրքրաբար միևնույնի այդ ազդեցությունը։
Նախարարն այնուամենայնիվ ընդունում է, որ հոսանքի թանկացումը բեռ կլինի ոչ միայն անապահով ընտանիքների, այլև ողջ բնակչության համար, այդ թվում իր ընտանիքի, բայց հնարավոր փոխհատուցում կտրվի միայն նպաստառու մոտ 105,000 ընտանիքներին։
Բնական է, որ կառավարությունը իր հնարավորությունների և ռեսուրսների շրջանակում առաջին հերթին պիտի քայլ անի այդ մյուս մեր քաղաքացիների առումով, բնական է, որ առաջին հերթին եկամուտները, որ մեր քաղաքացիները ստանում են, դրա աճն է, որը պիտի կարողանա խնդրի լուծումը ապահովել։
Նախարարը նպաստառու ընտանիքներին օգնելու իր առաջարկը կներկայացնի կառավարությանը, իսկ հաշվարկները կանեն ինչպես անցյալ տարի, երբ էլեկտրաէներգիայի սակագինը մոտ 4 դրամով բարձրացվեց, իշխանություններն էլ որոշեցին 1000 դրամով ավելացնել անապահով ընտանիքների նպաստը։ Այս հաշվարկներին զուգահեռ կառավարությունում նաև փորձում են պարզել, թե հոսանքի առաջիկա թանկացումը ինչպես կազդի տնտեսության ու մասնավորապես գնաճի վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Քաղաքական ընդդիմությունը խորհրդարանում և խորհրդարանից դուրս պայքարում է թանկացման դեմ, պայքարին են միանում սոցիալական ակտիվիստները։ Այս շարժումը ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանում է, այլև մարզերում։ Արագածոտնում հուսահատված մարդիկ նույնիսկ փորձում են միջպետական նշանակության ճանապարհներ փակել, զգոն ոստիկաններն էլ արձանագրում են բողոքավորների անունները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման լուրը ոտքի է հանել Արագածոտնի մարզի բնակիչներին։ Օհանավան, Կարբի և Ուշի համայնքների տասնյակ գյուղացիներ այսօր դուրս էին եկել Երևան Վանաձոր միջպետական ճանապարհ։ Նրանք հայտարարում են, թե այսօրվանից համառ պայքար են մղելու իշխանության դեմ։ Հիմնականում հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիներն ասում են, թե անգամ այս պահին գործող 41 դրամ սակագինն է իրենց համար չափազանց բարձր։ Եթե այն հասցվի 58 դրամի, շատերը պատրաստ են հրաժարվել հոսանքից ու անցնել փայտե վարարանների։
Չենք վարի, ցախ, հարկճան դեմ վարի։
Կոնկրետ մեր գյուղացու համար իրան մթերքը, քանի որ ինքնապտի ծմերը պահի, դա հոսանքով է սառնարանային տնտեսություն։ Հոսանքը թանգանալու է, ծիված գյուղացին 30-ից 50-ը տնելու, բայց գինը շուկայում մնալու է նույնը։
Հոսանքն ստանում եմ, չեմ կարող այդ հոսանքը փակեմ, ինձ օրվա հաց փող չի մնում ասում։
Ոչ մի գիների բարձրացում էլեկտրոէներգիայի դեր իջեցում, իսկ ինչ որ ասում են, կորուստկա չկա։
Գյուղացիները ելույթներ ունեցան, դժգոհեցին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից, հոսանքը թանկացնելու փոխարեն թող շքեղ մեքենաներ չգնեն, չբարձրացնեն առանց այդ էլ աստղաբաշխական թվերի հասնող իրենց աշխատավարձերն ու խնայեն տարատեսակ ավելորդ գումարները, դժգոհում էին բողոքի ցույցի դուրս եկածները։ Ինչու պետք է այդ ամենի համար հողագործն ու շարքային քաղաքացին վճարի, ասում էին նրանք։
Ամեն օր 24 ժամվա ընթացքում մեզ թալանելու են, չեմ կարող երկու նախադասություն չասել այդ կազմակերպությանը, նրանք անվանում են որպես թալանչիներ։
Ռուսական բիբինը այդ էլեկտրոցանցերի մեծը չէ, դա վերևից եկա ցարքում են, կներ թանկացնում են, որ այդան էլ Մինսկում աշխատեն, որտեղ աշխատեն, մերոնք էլ ճարտած ինչ ապրելու հնարություն չունեն պտեթան։
Դա ասում են 7 դրամ, բայց դա 17 դրամ ցույց են տալիս, հետո 7 դրամի տակ են իրանց համաձայնության գալիս, մնացածը ոնց որ լավության կարգով ժողովրդին լավություն են անում։
Գիտեմ մեր կառավարությունը, մեր ծառաները, ես որ մեզ համար աղայ են դարձել, եկել են, որ մեր ասենները խնդրել են, ձայնան տվե, որ մեր համար ծառեն, քննամեր համար ճշմամություն են անում։
Էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով թանկացնելու հանրային ծառայությունների հանձնաժողովի առաջարկը մեկ շաբաթից կդրվի հաստատման։ Մինչև այդ գյուղացիները չեն պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստելու, ամենաքիչ 500 հոգով պատրաստվում են միանալ Երևանում կայանալիք բողոքի ցույցերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Երևանում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, շաբաթվերջին նա կմեկնի Բաքու։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անվերջ խոսում են միջնորդների ձևաչափը փոխելու անհրաժեշտության մասին, թեպետ և պաշտոնական Երևանը, և համանախագահող երկրների ղեկավարները, և միջազգային կարևոր հաստատությունները նշում են, որ գործող եռյակը այսօրվա դրությամբ լավագույն ձևաչափն է։ Ինչպես է Վորլիքը գնահատում խնդիրը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում նա խոսել է նաև լայնածավալ բախումների հնարավոր վերսկսումից բխող վտանգների և նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ջանքերի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե Ղարաբաղում լայնամասշտաբ հակամարտություն ծագի, անհնար կլինի հասնել բանակցված կարգավորման, այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Տարածաշրջանային այցով Երևանից Երևանում գտնվող ամերիկացի դիվանագետին հարցրեցինք. «Ոմանք սպասում են, որ Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերից հետո հնարավոր է սահմանին լարվածությունը աճի։ Դուք ինչ եք սպասում»։
«Well, I certainly hope they're wrong»։
«Ես իհարկե հույս ունեմ, որ նրանք սխալվում են. Այս հունվարին լարվածության հերթական աճը գրանցվեց, բայց դրանից հետո իրավիճակը համեմատաբար հանդարտվեց շփման գծի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով։ Կարծում եմ, սա լավ լուր է. Կողմերը պետք է աշխատեն պահպանելու և հարգելու զինադադարը։ Վատագույն հետևանքը կլինի բռնությունների վերսկսումը, որը չի ծառայի խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք չենք կարող աշխատել հասնելու բանակցված կարգավորման, եթե հակամարտությունը ընդլայնվի։ Համանախագահները, Միացյալ Նահանգները կոչ են արել կողմերին հարգել զինադադարը և աշխատել մեզ հետ հաջորդ քայլերի ուղղությամբ հասնելու հարատև խաղաղության։
Work with us on next steps on bringing about a lasting peace.
Օրլիքը հայտնեց, որ շաբաթվերջին նախատեսված է իր այցը Բաքու։ Հետաքրքրվեցինք, տևական ժամանակ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները, արտգործնախարարները չեն հանդիպում։ Ինչ է տեղի ունենում փակ դռների հետևում, ինչ են քննարկում դիվանագետները։
I am here for the next day and look forward to meeting with
Այսօր իմ Երևանյան այցի երկրորդ օրն է եւ արջևում հանդիպումներն են նախագահ Սարգսյանի, արտգործնախարար Նալբանդյանի ու այլոց հետ։ Մենք ակնկալում ենք լավ քննարկումներ Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հետագա քայլերի վերաբերյալ եւ այդ հետագա քայլերից մեկն է լինելու նախագահների հանդիպումը։ Անցած հոկտեմբերին երկու նախագահները պարտավորվեցին ակտիվացնել երկխոսությունը։ Այդ հանդիպումից հետո շատ բան է փոխվել՝ ուղղաթիռի հետ կապված ողբերգությունը, շփման գծում լարվածության աճը, ինչպես նաև Հայաստանում հիշատակման արարողությունները, Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերը, կրոնական միջոցառումները։ Այս ամենի հետևանքով չկարողացանք կազմակերպել նախագահների հանդիպումը, սակայն իմ այս այցի նպատակներից է նախագահների հնարավոր հանդիպման ժամկետներ նախանշելը և ձևակերպել նախագահների կողմից քննարկվելիք հարցերի շրջանակը։ Ամերիկացի դիվանագետին ասացինք, որ երբ օրեր առաջ Երևանում էր ԵԱՀԿ-ը գործող նախագահ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը, նա հայտարարեց, Բաքվում իրեն առաջարկել են ընդլայնել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Ջեյմս Օրլիքին խնդրեցինք կարծիք հայտնել այս առաջարկության վերաբերյալ։
Well, the existing format has been accepted by the parties.
Գույցուն ունեցող ձևաչափը ընդունել են կողմերը եւ մենք շարունակելու ենք աշխատել այդ ձևաչափում։ Եթե կողմերը որոշեն փոխել ձևաչափը, մենք կհարգենք նրանց որոշումը։ Սակայն առայժմ մենք կշարունակենք մեր աշխատանքը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափում, բայց խնդիրը բանակցությունների ձևաչափի մեջ չէ։ Ի վերջո սա մի հակամարտություն է, որի վերաբերյալ որոշումները պետք է կայացնեն երկու երկրների նախագահներն ու ժողովուրդները։ Երբ նրանք որոշեն, որ եկել է խաղաղության բանակցված կարգավորման ժամանակը, մենք պատրաստ կլինենք միջնորդել, նպաստել այդ կարգավորմանը։ Սա ձևաչափի հարց չէ, սա քաղաքական կամքի
հարց է։
Որոշ փորձագետների կարծիքով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափը ընդլայնելու Բաքվի առաջարկության հետևում կանգնած է Ռուսաստանը։ Կրեմլը խրախուսում է Ադրբեջանին հեռանալու Մինսկի խմբից և նպատակ ունի միայնակ հասնել Ղարաբաղյան հանգուցալուծմանը, որից հետո Ադրբեջանը կհամաձայնվի անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ինչ կասեք, դիմեցինք Օրլիքին։
Look, I'm open to any ideas that can help bring about a negotiated settlement.
Ես պատրաստ եմ ընդունել ցանկացած գաղափար, որը կօգնի բանակցված կարգավորմանը։ Ես լավ եմ աշխատում իմ ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ ու չեմ կարծում, որ նա ունի ինչ-որ թաքնված մոտիվներ։ Կարծում եմ, ռուսական կողմը աշխատում է Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի հետ համատեղ հասնելու խաղաղ կարգավորման։ Այս գործընթացն արդեն շատ է ձգձգվում, ավելի քան 20 տարի։ Երկու երկրների ժողովուրդները արժանի են խաղաղության և բարգավաճման։ Կարծում եմ, սա մի բան է, որը ցանկանում են տեսնել նաև ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը։
And I think that's something that the United States, France and Russia share.
Ամերիկացի ամենախագահից հետաքրքրվեցինք։ Ադրբեջանի իշխանությունները մեկ ամիս ժամանակ են տվել ԵԱԿ-ին փակելու կազմակերպության գրասենյակը Բաքվում։ Սա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Ղարաբաղի ամբանակցությունների վրա։
Well, I'll agree that the OSCE is an important organization for all of Europe.
Բոլորը համաձայն են, որ ԵԱԿ-ն կարևոր կազմակերպություն է ողջ Եվրոպայի համար, եւ ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան համաձայն են ու մենք աշխատում ենք այդ կազմակերպության հովանոցի ներքո, բայց դա Ադրբեջանի որոշումը պետք է լինի, իր մոտ ունենալ ԵԱԿ-ը գրասենյակ, թե ոչ։ Մենք կհարգենք այդ որոշումը։ Ինչ վերաբերում է թե դա ինչ ազդեցություն կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վրա, ասեմ, որ անկախ այն հանգամանքից Բաքվում կլինի ԵԱԿ-ը գրասենյակ, թե ոչ, մենք շարունակելու ենք հնարավորինս ակտիվորեն աշխատել խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ.
To work as actively as we can to bring about a settlement and work for peace.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սդղի գյոլ ոչ այնքան բարեհունչ անվամբ տեղանքը լուրերի թեմա էր դարձել Գորիսի ղեկավարի զավակի հետ կապված հերթական սկանդալային ծեծկրտուքի կապակցությամբ։ Այսքան ժամանակ է անցել, վերջապես ստացվել են տեղեկություններ այն մասին, որ երկու կասկածյալներ ձերբակալվել են։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով երեք ձերբակալվել է երկու անձ, թեև քնչական կոմիտեն առայժմ անուններ չի հրապարակում, սակայն Գորիսի մեր անանուն աղբյուրը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ նրանցից մեկը մարզպետի վարորդ Արագած Ղևոնդյանի որդին է, մյուսը Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանի ընկերը։ Մարզպետի որդին քրեական գործում առայժմ որպես վկայ է ներգրավված։ Հիշեցնենք, մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի հետևանքով Հարութ Զաքարյանը ստացել էր ծանր մարմնական վնասվածք, կորցրել մեկ աչքի տեսողությունը, իսկ նրա եղբայրը Մուշեղ Զաքարյանը քթի կոտրվածք էր ստացել, ինչը դատաբժշկական փորձագետները համարել էին միջին ծանրության վնասվածք։ Քնչական կոմիտեի 3 երեկոյան տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, ձերբակալված երկու անձինք Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն գործադրողներն են։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ մարզպետի վարորդի որդին և Տիգրան Խաչատրյանի ընկերը ձերբակալվել են, քանի որ առերեսման ժամանակ դուժող Մուշեղ Զաքարյանը նրանց է մատնացույց արել։ Ծեծկրտուքի պատճառով մեկ աչքի տեսողությունը զրկված Հարութ Զաքարյանը շարունակում է բուժում ստանալ Ռուսաստանում։ Մարզպետի, նրա վարորդի ու նրանց փաստաբանների հետ օրվա ընթացքում զրուցել չհաջողվեց, հեռախոսահամարներն անհասանելի էին։ Սդղի գյոլի ծեծկրտուքին հաջորդած օրերին Զաքարյանների ծնողները Ազատության հետ զրույցում բազմաթիվ անգամներ պնդել են։ Ծեծկրտուքի մասնակիցների թվում են նաև Սյունիքի մարզպետի երկու որդիները, որոնք մի քանի անգամ զանգահարել են տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանին, կանչել Սդղի գյոլ կոչվող տարած ու մոտ 40 հոգով դաժան ծեծի ենթարկել նրան ու եղբորը։
Քրել են գցել, ինքը գետնի վրա պարկած է եղել ու հարձակվել են քացով, ինչով կարողացել են, էլ մահատներով, էլ մետաղական գործիքներով։
Տիգրան Խաչատրյանն էլ ա եղել։
Հա։
Իսկ այդ 30-40 հոգինով քրեն իրա թիկնապահները, թե ընկերները։
Իրա այդ թափթփուկները։
Դուժած Զաքարյանների մայրը նույնիսկ վստահեցրել էր, որ ինքը, ամուսինը եւ որդիները մի քանի անգամ հարձակվել են եւ ամեն անգամ ծուցմունք տվել մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ, անգամ իրավապահներից պահանջել են վերցանել Հարութի հեռախոսազանգերը։
Կազմակերպված ցանցագործում է տերրորի ենթարկած բոլոր գովեստիցիների եւ Սյունիքի։
Ծողերտանեն, ինչի են լռում, ինչի չեն հաստատում, ես չգիտեմ։ Այդքան մարդ նեղ եղել է, ամեն տղայիս գլխին 30-40 հոգով հարձակվել են։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դեպքից 2 օր անց հայտարարել էր, որ իր որդին որևէ առնչություն չունի միջադեպի հետ։ Ավելին, Տիգրան Խաչատրյանն այդ ժամանակ Երևանում է եղել։
Տիգրան ըստեղ է, Տիգրան Երևանում է, Տիգրան ինչ ունի ցեղը գյուղանելու։
Այնուամենայնիվ մոտ 2 շաբաթ առաջ քնչական կոմիտեյում հարձակվելու ժամանակ, ինչպես Ազատությանը տեղեկացրել էր Սուրիկ Խաչատրյանի փաստաբանի օգնականը մարզպետը այլ բաներ պատմել, նշելով, որ իր որդին ծեցկրտուկին ներկա է եղել, սակայն որևէ մեկին չի հարվածել, դեռ մի բան էլ փորձել է բաժանել վիճաբանողներին։
Պան Խաչատյանի որդին Տիգրան մասնակցություն չի ունեցել, նա մենակ բաժանել է Պողոսին եւ Պետրոսին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Անցած կիրակի օրը հարևան Թուրքիայում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց արդյունքները բավական տհաճ էին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար։ Նրա առաջնորդած արդարություն և զարգացումը իհարկե հաղթել է, բայց մեծամասնություն չի ստացել, և հիմա Էրդողանը պարտադրված է բանակցել կոալիցիա կազմելու հարցի շուրջ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ Թուրքիան հետևի Գերմանիայի օրինակին իշխող կուսակցության և առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական ուժի մասնակցությամբ, այսպես կոչված մեծ կոալիցիա ձևավորելով Երևանից թուրքական մամուլում, համառ լուրեր են շրջանառվում, որոնց համաձայն առաջիկա կոալիցիոն կառավարության կազմում ներգրավված են լինելու իսլամիստները և կիրակնորյա ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած քեմալիստները, ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը։
Դեմոկրատիան բիր ուզլաշմա քյուլտուրը
Ժողովրդավարությունը նաև հաշտեցման մշակույթ է, եթե գործող վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն դիմի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ին հանդիպման առաջարկով, ապա մերժում չի լինի։ Հայտարարում էր կուսակցության խոսնակ Հալուկ Քոչը, ընդդիմադիր այս ուժի գործադիր մարմնի երեկ կայացած նիստից հետո։ Ընդդիմադիր կուսակցության շարքերում, սակայն, իսլամիստների հետ մեծ կոալիցիա կազմելու հեռանկարների հանդեպ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Կուսակցության մեկ այլ ղեկավար անդամ Սեզգին Թարիկուլուն լրագրող Երեւի զրույցում պնդում էր, որ իսլամիստների հետ կոալիցիոն կառավարություն կազմելը սխալ քայլ կլինի։ Ընտրողները երեք ընդդիմադիր կուսակցությունների ինքվե տալով հստակ ուղերձ են հղել, ասելով՝ մենք չենք ցանկանում, որպեսզի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կառավարման լծակների տիրապետի, նշում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Չնայած ընդդիմության ներսում առկա տարաձայնություններին, խորհրդակցություններն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության և ընտրություն ներում քվեների 25% ստացած ժողովրդի հանրապետականի միջև մեկնարկել են։ Ուշագրավ է, որ ըստ Անադոլու գործակալության դրանց նախաձեռնողը ոչ թե առավելագույն թվով ձայներ ստացած քաղաքական ուժի ղեկավար վարչապետ Դավութողլուն է, այլ նախագահ Էրդողանը։ Մի քանի ժամ առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարության շենքում մեկնարկել է Էրդողանի հանդիպումը ժողովրդի հանրապետական կուսակցության նախկին առաջնորդ և նոր գումարման խորհրդանի ամենատարեց անդամ Դենիս Բայքալի հետ։ Ժամանի տեղեկություններով էլ չի բացառվում, որ նախագահի և ընդդիմության միջև բանակցություններում Դենիս Բայքալը միջնորդի դեր ստանձնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ընթերցենք նաև օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակի խմբագիրը անդրադառնալով բարձրաստիճան պաշտոնյաների եկամուտների հայտարարագրերում նշվող մեծ գումարներին նշում է. Մի թե ակնհայտ չէ, որ հայտարարագրվում է եկամուտների միայն օրինական հատվածը, որն իրականում եկամտի հազիվ 10%-ը կարող է կազմել։ Անգամ իրենց փոխկապակցված անձանց եկամուտների հայտարարագրերից էլ հնարավոր չէ իրական պատկերը ստանալ։ Մեր մեծահարուստները եկամուտները թաքցնելու առնվազն 99 եղանակ գիտեն, որոնց մեծ մասն անգամ հասու չէ մեր շարքային ուղեղին, նշում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մինչ Հայաստանի իշխանությունները լացում են էներգետիկ համակարգում կուտակված պարտքերի թեմայով և հայտարարում, որ այդ պարտքերը կուտակվել են օբյեկտիվ պատճառներով, պարզվում է, որ այդ համակարգից ֆինանսավորվել են էլիտար կառույցներ, մասնավորապես Որոտանի Կասկադի գործնեությունից ստացված գումարներով ֆինանսավորվել է ընդունելությունների տուն, փակ բաժնետիրական ընկերության շենքի հիմնանորոգման, կահույքի ձեռքբերման և շահագործման ծախսերը։ Այս նպատակով Որոտանից վերցվել է ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ պարտքով։ Հիմա կառավարությունը որոշել է փակել այդ պարտքը Կասկադի վաճառքից ստացվելիք գումարներով։ Այդ գումարներով կառավարությունը մտադիր է փակել տարբեր ընկերությունների ունեցած ավելի քան 17 միլիարդ դրամի կամ 35 միլիոն դոլարի պարտքը։ Այս հարցը ներառված է կառավարության այսօր կայանալիք նիստի օրակարգում, տեղեկացնում է Հայկական ժամանակը։ Ըստ առավոտի, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնում են, մեղավոր են Բիբինը, Նազարյանը, կառավարությունը, էլի ինչ-որ մարդիկ, բայց պատասխանատունների ցուցակից ես Բիբինին հանում եմ, գրում է թերթի խմբագիրը, ավելացնելով, որովհետև նա մեր պետության հետ կապ չունի, իսկ մեր քաղաքացիների յուրաքանչյուրը պատասխանատու է այդ նոր սակագնի համար։ Ինչու իշխանությունը Կոտայքի մարզը թողեց Ծառուկյանին, կա այդ հարցի պատասխանը, գրում է ժամանակը, որի տեղեկություններով Կոտայքի մարզում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի կազմակերպման գործընթացի պատասխանատվությունը դրվել է Ծառուկյանի վրա։ Սահմանադրությունը փոխում են, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը կարողանա մնալ պետական կառավարման համակարգում, քանզի նա չի կարող և չի ուզում որևէ մեկին զիջել աթոռը, արձանագրում է 7 օրը։ Հայոց աշխարհը տեղեկացնում է, որ եվրոպական առաջին խաղերին մասնակցելու համար այսօր Բաքու կմեկնեն Հայաստանի մարզական պատվիրակության առաջին անդամները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ինչպես լսեցիք տեսիզունից, հայ մարզիկները մեկնում են Բաքու, գալիք հուրբաթ օրը հունիսի 12-ին, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մեծ շուքով տեղի կունենա եվրոպական խաղերի բացումը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները ամիսներ շարունակ պնդում են, որ այդ խաղերի համար ընտրվել է մի պետություն, որտեղ համատարած խախտում են մարդու իրավունքները, բանտեր են նետում լրագրողներին, սոցիալական ակտիվիստներին, ընդդիմադիրներին, բայց Իլհամ Ալիևի վարչակարգը հավաստիացնում է, թե այդ ամենը հերյուրանք է, թե Ադրբեջանը ազատության սիմվոլ է, իսկ ինչպես են իշխանությունները ընդունում դրսի լրագրողներին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
8 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ներդրում ճոխ շնորհանդեսներ աշխարի խոշոր մայրաքաղաքներում հեղինակավոր հեռուստաընկերությունների էկրաններից ամիսներ շարունակ հրամցվող գովազդ, այսպիսով Ադրբեջանը հյուրընկալում է առաջին եվրոպական խաղերը, ձգտելով աշխարհին ներկայանալ իբրև եվրոպական զարգացած ազատ և հյուրընկալ երկիր։ Իսկ դեռ միջազգային հանրությունը ուշադրությունը սևեռել է հակառակ ուղղությամբ, ադրբեջանցի լրագրողներին բարեհաջող կերպով ուղարկելով բանտեր, այժմ էլ Ալիևի վարչակազմ մճնշումներ է իրականացնում արտասահմանցի լրագրողների նկատմամբ։ Ամիսներ շարունակ արևմտյան մամուլը ամենակոշտ ձևով քննադատում է Ադրբեջանի իշխող վարչակազմին մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Ամենօրյա դարձած կոչերը քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու վերաբերյալ ոչ միայն արդյունք չեն տվել, այլ նաև այսօր ճնշումների են ենթարկվում Ադրբեջանի արտասահմանցի քննադատները։ Անցած գիշեր Բաքվի օդանավակայանում սահմանապահների կողմից ձերբակալվել է բրիտանացի լրագրող Էմմա Հյուզը, ում արգելել են մութ գործել Ադրբեջան։ Այս մասին բրիտանական Guardian պարբերական հետ զրույցում պատմել է Հյուզը։ Ադրբեջանական սահմանապահները լրագրողին տեղեկացրել են, որ իր անունը ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակում է։ Սև ցուցակը կազմված է այն անձանց անուններից, ովքեր հանդգնել են իրենց հրապարակումներում երբևիցե քննադատել Ալիևի վարչակազմին։ Հյուզը մինչդեռ նախապես ստացել էր հավատարմագիրը եվրոպական խաղերի լուսաբանման համար։ Ինձ ձերբակալել են Ալիևի ռեժիմի հրահանգով և գուցե արտաքսեն։ Լրագրողները, իրավաբանները, գիտնականներն ու ակտիվիստները բոլորն այս երկրում ճաղերի ետևում են հայտնվում, հեռախոսով գործընկերների հետ զրույցում ասել է առավոտյան Բաքվից արտաքսված Հյուզը։ Բրիտանացի լրագրող Red Paper ամսագրի խմբագիր Էմմա Հյուզը սպորտը մարդու համար հարթակի ակտիվիստներից է։ Վերջին շաբաթների ընթացքում նա ակտիվ արշավ էր անցկացնում, որի նպատակը ուշադրություն հրավիրելն էր Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների առկայության վրա։ Ադրբեջանական սև ցուցակում է նաև Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որն այսօր տարածած հայտարարությամբ հայտնում է, որ հարկադրված է եղել Չեղյալ հայտարարել պլանավորված այցն Ադրբեջան, քանի որ այդ երկրի կառավարությունը վերջին պահին հրաժարվել է թույլ տալ կազմակերպության պատվիրակության մուտքը երկիր։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նախատեսում էր այս օրերին Բաքվում ճեպազրույց անցկացնել եվրոպական խաղերի ֆոնին բռնությունների վերաբերյալ, սակայն ուշ երեկոյան Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատունը հայտարել է, որ Ադրբեջանն այս պահին ի վիճակի չէ ընդունել կազմակերպությանը։ Խորապես հեգնական է, որ այդ միջոցառումը չեղյալ է հայտարվել այն պահին, երբ երկրում քննադատող ձայները պարբերաբար ճնշվում են եվրոպական խաղերին ընդառաջ։ Երկրի իշխանությունները հուսահատ փորձեր են անում խաղերի շուրջ քննադատությունից զերծ գոտի ստեղծել, ասել է Amnesty International-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով փոխտնօրեն Դենիս Կրիվոշեևը այսօր տարածած հայտարարության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանալը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, հիմնական թեման հոսանքի սակագինն է։ Ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքերը։ Ցտեսություն։